Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ធ្វើដំណើរទៅចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងលោក Putin លោក Serge Aung San Suu Kyi ប្រឈមការចាត់ប្រកាន់ថ្មីពីបទពុករលួយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនសង្យោគពង្រីកកាន់តែធំនៅពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរអាមេរិកប្រកាសរូបបដិមាបុរាណចំនួន27ជូនដល់កម្ពុជាវិញមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាការបូមប្រេងនៅប្លុក A ត្រូវផ្អាកសិនក្រោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជួបបញ្ហាខេត្តជុំវិញភ្នំពេញក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទូកនិងផ្ទះបណ្ដែតទឹកចល័តនៅសំចតនោះដែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអូលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅថ្ងៃពុធនេះជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរួមមានការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រមុខរដ្ឋប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពិភពលោកនឹងមើលថាតើលោក Biden និងលោក Johnson នឹងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅរុស្ស៊ីពេលថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាកាលពីអតីតកាលឬផ្នែកគោលនយោបាយរួមមានការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama Biden បានជំទាស់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit អេឡង់ខាងជើងនៅតែស្ថិតនៅជាភាគីមួយនៃទីផ្សាររួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានន័យថាមានព្រំដែនគយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថា Brexit មិនគួរថ្នាក់ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សន្តិភាពរបៀបវារៈសំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសគឺចូលរួមសន្និសីទកំពូល G7 រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសជប៉ុនរបាយការណ៍ព័ត៌មានចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពួកអាជ្ញាធរបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់រឿងពុករលួយថ្មីប្រឆាំងលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាសែតរដ្ឋ Global New Life of Myanmar បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញភស្តុតាងថាលោកស្រីស៊ូជីដែលមានអាយុ75ឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយប្រើទូនីតិរបស់លោកស្រីតាក់ទិនទៅនឹងការចោទប្រកាន់កាលពីពេលមុនថាលោកស្រីបានទទួលប្រាក់និងមាសខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃ $600,000និងការចោទប្រកាន់ថ្មីតាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់មូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាលោកស្រីស៊ូជីបានរងការចាប់ប្រកាន់តាមមាត្រាទី55នៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកស្រីស៊ូជីបានត្រូវគេឃុំឃាំងចាប់តាំងពីពួកយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកស្រីក៏កំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលរួមមានការមានវិសុទ្ធតោង walkie talkies ខុសច្បាប់ការរំលោភការរឹតបន្តឹង COVID-19 ការរំលោភច្បាប់គមនាគមន៍និងការញុះញង់ឲ្យមានចលាចលសាធារណៈជាដើមជាលីភីណូបាយសន្តិភាពដែលមានកំណត់ពីឡើងតុលាការលើបទចោទប្រកាន់2នៃបទចោទប្រកាន់នានានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោ
The Voice of America.
ពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរួមមជ្ឈបាយគិចវេសពីការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 ដើម្បីបង្កើនចំនួននិងផលិតកម្មផ្សេងៗដោយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភពដ៏ធំនៃថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីននេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពហុនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថាការជួញដូរថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីនដែលរហូតមកទល់ពេលនេះជាថ្នាំញៀនដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះបានធ្លាក់ចុះតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែចំនួនថ្នាំញៀននេះបានកើនឡើងវិញលើសកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរនៅតំបន់អាស៊ីបានរឹបអូសបានថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីនជិត170តោនកាលពីឆ្នាំទៅគឺកើនឡើងចំនួន 19% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019នៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកិច្ចពីវិធានការរដ្ឋបិទទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ក្រមអូក្រិដ្ឋជនបានបង្កើនការនាំចេញគ្រឿងញៀនកាត់តាមប្រទេសលាវទៅកាន់កន្លែងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមរបាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាផលិតកម្មថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីនទ្រង់ទ្រាយធំបានលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាផលិតផលថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសនេះចុះថយទៅតាមស្ថានភាពប្រភពថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតម្លៃលក់ដុំនៃគ្រឿងញៀនមេថាំផេតាមីនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃបណ្ដាលមកពីកំណើនការផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនដែលជាការប្រឈមសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកំណត់ព្រួយផ្ដើមមួយចំនួននៅរក្សាជាការសម្ងាត់នោះក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីគឺដើម្បីផ្ដល់អធិភាពដល់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបញ្ហាប្រឈមនៅតំបន់ Indo-Pacific មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមសារៈសំខាន់របស់វាមន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឬការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានធ្វើមកដល់សពថ្ងៃនេះទេគំនិតព្រួយផ្ដើមទាំងនេះគឺផ្អែកលើក្រុមការងារពិសេសរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងប្រទេសចិននិងអធិភាពកំពូលកំពូលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីចារកម្មឧស្សាហកម្មរបស់ចិនការលួចព័ត៌មានជីវសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាបណ្ដាញ 5G ជាដើមតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួន300នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន11នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាអត្រាស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនានិងថ្ងៃពហស្បតិ៍ទី10ខែមិថុនាដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid សរុបកើនឡើងដល់300នាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid ដំបូងនៅកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ត្រាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាដែលមរណជនជាមន្ត្រីនគរបាលនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលអង្គរក្សក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពហស្បតិ៍ដដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ការឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន426ករណីដែលក្នុងនោះមាន380ករណីជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង46ករណីជាការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនដល់36,666នាក់ក្នុងនោះចំនួនអ្នកជាសះស្បើយមានជិត30,000នាក់ការបិទគប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ឲ្យអនុវត្តឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះនៅផ្នែកខ្លះនៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្នែកខ្លះនៃស្រុកជីក្រែងស្រុកសូនីគុំនិងក្រុងសៀមរាបក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះមន្ត្រីក្នុងស្រុកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស11នាក់រួមទាំងកុមារ8នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីអាគាររលំនៅតំបន់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធ ឧបទ្ទវហេតុនេះកើតមានឡើងនៅជិតពាក់កណ្ដាលអាទ្រីតនៃជាយក្រុងនោះបន្ទាប់ពីភ្លៀងរដូវមូសុងយ៉ាងខ្លាំងបានជន់លិចផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងនោះដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហេរញ្ញវត្ថុនិងកន្លែងកំសាន្តប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមជួយមន្ត្រីអគ្គីភ័យនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់នៅក្នុងគំនរបែកបាក់មនុស្ស8នាក់បានរងរបួសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះឧបទ្ទវហេតុដួលរលំអគារបានក្លាយជារឿងធម្មតានៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃក្នុងរដូវមូសុងវស្សាដូចគ្នានោះដែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និង8នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលអាគារកម្ពស់5ជាន់1បានដួលរលំលើផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយកន្លែង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរអាមេរិកប្រគល់រូបបដិមាបុរាណចំនួន27ជូនដល់កម្ពុជាវិញមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាការបូមប្រេងនៅប្លុក A ត្រូវផ្អាកសិនក្រោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជួបបញ្ហាខេត្តនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទូកនិងផ្ទះបណ្ដែតទឹកចល័តទៅសំចតនោះដែរតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំចំពោះការដុតបំផ្លាញរោងចក្រដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអូលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាវត្ថុបុរាណខ្មែរពីសម័យអង្គរតែត្រូវបានរឹបអូសពីឈ្មោះជួញដូរវត្ថុសិល្បៈពីររូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកប្រគល់ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាជាម្ចាស់ដើមវិញកាលពីថ្ងៃពុធលោកអូនជេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រគល់បដិមាបុរាណខ្មែរចំនួន27វត្ថុជូនកម្ពុជាវិញក្នុងអ្វីដែលភាគីទាំងពីរនិយាយថាជាការប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់វត្ថុសិល្បៈទាំង27រូបរួមមានបដិមាករសម័យអង្គរដែលឆ្លាក់ប្រទេសឡើងតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាដូចជាព្រះពុទ្ធគង់សមាធិលើនាគធ្វើអំពីសំរិទ្ធព្រះឥសូរធ្វើអំពីថ្មភក់និងព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីតាដែលធ្វើអំពីថ្មភក់ជាដើមពិធីប្រគល់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan នៃរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកជឹមសុនតរីនិងរដ្ឋអាជ្ញា Manhattan គឺលោក Cyrus Van Junior បើតាមការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan ក្នុងចំណោមបដិមាបុរាណទាំងនោះមាន24រូបជាការរឹបអូសពីជនល្មើសជាឈ្មោះជួញដូរវត្ថុសិល្បៈឈ្មោះ Subhas Kapoor ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងមាន3រូបជាការរឹបអូសពីឈ្មោះជួញដូរវត្ថុសិល្បៈឈ្មោះ Nancy Venner អ្នកស្រីភឿនសុគន្ធារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងសារពីចម្ងាយអំឡុងពិធីប្រគល់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងរកត្រឡប់មកវិញនៃព្រលឹងបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានរស់រត់ចាកឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៃសម័យសង្គ្រាមនៅលើទីផ្សារវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ដ៏សកម្មក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវត្ថុបុរាណទាំង27រូបនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃទីផ្សារសរុបប្រមាណ3,800,000 ដុល្លារតែលោក Peter Phils Huge ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេក្នុងការរក្សាអភិរក្សប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាលោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌បានប្រាប់ VOE ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយដើម្បីរក្សាទុកនៅដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចំពោះពេលវេលាយើងមិនទាន់កំណត់ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយសារគេនៅដំណើរការក្នុងការរៀបចំឯកសារមួយចំនួនប៉ុន្តែរូបនេះវិញខ្ចប់ហើយគេនឹងរក្សានៅក្នុងឃ្លាំងសុវត្ថិភាពមួយសិនហ ហើយនឹងរៀបចំដំណើរនីតិវិធីនឹងការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅមកវិញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះជឿថាមានវត្ថុបុរាណខ្មែរច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទបុរាណនានាក្នុងទឹកដីកម្ពុជាចេញទៅលក់នៅទីផ្សារវត្ថុបុរាណអន្តរជាតិដែលខុសច្បាប់ក្នុងពេលប្រទេសមួយនេះជាប់ដៃក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបញ្ហាហិង្សាចលាចលនយោបាយនៅក្នុងស្រុកកាលពីខែមករាក្រុមគ្រួសារលោក Dodge Glass Latchford អ្នកប្រមូលវត្ថុបុរាណជាលក្ខណៈឯកជននិងដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរត់ពន្ធវត្ថុសិល្បៈដែលត្រូវបានលួចពីប្រទេសម្ចាស់ដើមផងនោះបានព្រមប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរប្រមាណជាង100រូបមកឲ្យកម្ពុជាវិញតែលោកហាប់ទូចបានប្រាប់ VUE ថាមកទល់នឹងខែមិថុនានេះវត្ថុបុរាណពីក្រុមគ្រួសារ Latchford ដែលដំបូងគ្រោងបញ្ជូនក្នុងវគ្គទី1ថាមាន5រូបមកដល់ខែមីនានោះត្រូវពន្យាពេលដោយបញ្ហារំខាននៃវិបត្តិ COVID-19 ទូទាំងសកលលោកប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងណាក្តីលោកថាជាមួយនឹងការប្រែប្រួលថ្មីវត្ថុសិល្បៈមួយវគ្គដំបូងនោះត្រូវរំពឹងថានឹងមកដល់កម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពោ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលមួយរូបបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាដែលអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy Cambodia បានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការដើម្បីប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនដែលមានទាំងអស់មកចាត់ចែងសងបំណុលមន្ត្រីរូបនោះអធិប្បាយថាប្រតិបត្តិការព្រៀងការធំៗនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាជំហានបន្តដែលបានគ្រោងទុកនៅកម្ពុជានឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលោកខូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបូមប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅឥណ្ឌូក្នុងមូលុក A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនមេបានប្រកាសខ្សែធននេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធលោកមេងសធិរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការកើតឡើងនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលកើតមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018គឺនៅពេលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមលក់សិទ្ធិសម្បទានមឡុកប្រេងកាតដែលមាននៅប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់អំឡុងពេលឆ្នាំ2019លោកមេងសធិរាបន្តថាដោយប្រឈមនឹងការទារបំណុលពីម្ចាស់បំណុលក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់បណ្ដឹងសុំការការពារពីតុលាការនៅសង្ហបុរីដើម្បីបញ្ជៀសការប្រកាសខ្សែធននិងរំលាយក្រុមហ៊ុនលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2019ក្នុងការស្នើសុំការការពារពីតុលាការនោះលោកមេងសធិរាពន្យល់ថាក្រុមហ៊ុនបានយកការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនលើផលរបស់គម្រោងផលិតកម្មប្រេងនៅមូលុក A របស់កម្ពុជាដែលជាការសាកល្បងបឋមទៅធ្វើជាអំណះអំណាងពីលទ្ធភាពអាចកែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងបង្កើតជំនឿចិត្តដល់ម្ចាស់បំណុលធំៗដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពប្រែក្លាយបំណុលឲ្យទៅជាការដាក់ទុនចូលក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកមេងសធិរាអ្វីៗមិនបានទៅតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឈ្មោះ Chris Energy Cambodia ដោយបរិមាណផលិតកម្មប្រេងនៅឥណ្ឌូក្នុងមូលុក A មិនដល់កម្រិតដែលរំពឹងទុកហើយនៅទីបំផុតទៅការនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ជំរឿននិងដាក់ពាក្យទៅតុលាការសុំលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលតែម្ដងលោកបន្ថែមថានៅក្នុងដំណាក់កាលរងចាំការចាត់ចែងរបស់តុលាការនឹងការចរចារវាងភាគីម្ចាស់បំណុលដែលទទួលបានសិទ្ធិបន្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិបត្តិការប្រេងកាតនៅមូលុក A នៅកម្ពុជានឹងត្រូវជួបបញ្ហាប្រឈមដោយសារក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Chris Energy Cambodia បានបាត់បង់ការផ្ដល់ទុនហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការប្រេងកាតធំៗនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាជំហានបន្តដែលបានគ្រោងទុកនឹងត្រូវផ្អាកជាម្ដងអសន្នរងចាំដំណោះស្រាយឯកភាពគ្នាណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់បំណុលដែលទទួលបានសិទ្ធិបន្តពីតុលាការបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តទៅរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងម្លុកអេឬគេហៅថាម្លុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឈានដល់ការបិទបញ្ចប់អាជីវកម្ម VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមេងសធិរាតែមិនទាន់អាចទទួលលោកបាននៅឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះចំណែកលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត់និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក៏មិនលើកទូរស័ព្ទបើតាមសេចក្តីបញ្យលរបស់លោកមេងសធិរានៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ក្រុមហ៊ុន Chris Energy មានធុរកិច្ចខាងអាជីវកម្មប្រេងកាត់នៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃវៀតណាមនិងថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីតាញ៉ាប៉ាងអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យយោងសេចក្តីប្រកាសពីមុនទីមុនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Nike Asia ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីសំណាក់ម្ចាស់បំណុលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ខណៈក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមរៀបចំបំណុលរបស់ខ្លួនដែលមានជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគូរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia ដែលបានធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុបចំនួន 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូ Chris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននិដឹងថាប្រេងក្នុងម្លុក 1A និងម្លុក 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើស230លានបារ៉ែលលោកថាការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងជំហានដំបូងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសិក្សាស្វែងរកថែមទៀតលើម្លុកប្រេងដែលនៅទំនេរនិងមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បណ្ដាខេត្តនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញហាក់បង្ហាញសញ្ញាថាពួកគេក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងទូកនេសាទដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាំងលំនៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះដែរលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលនៃបណ្ដាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ក្បែរខាងនឹងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាខ្លួនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទូកនេសាទនិងផ្ទះបាយលើទឹកដែលអាចនឹងចល័តពីភ្នំពេញទៅសំចតតាំងទីក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការរុះរើឬចល័តបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាទឹកផ្ទះតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបចំរៀបរយលើផ្ទៃទន្លេនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយដាក់អសនវត្តឲ្យរុះរើជាបន្តត្រឹមរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងទៀតថាការរុះនៅលើផ្ទៃទន្លេកន្លងមកបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវនាវាចរប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការបញ្ចេញកាកសំណល់បន្ទោបង់នៅក្នុងទន្លេដែលធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកខូចគុណភាពទឹកបំពុលបរិស្ថាននិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដោយត្រូវផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបទន្លេមកចិញ្ចឹមត្រីតាមស្រះវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រៀមចាត់វិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនដោយពុំទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតពីការបាត់បង់ណាមួយឡើយហើយករណីរឿងរុះអញ្ញាធិរនិងមន្ត្រីជំនាញនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះរើឬចល័តបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាទឹកនេះខេត្តមួយចំនួនដែលជាប់រាជធានីភ្នំពេញក៏លើកឡើងថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ផ្ទះចល័តផ្ទះលើទឹកនេះចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះទេលោកគង់សុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាគណៈបញ្ជាការខេត្តកណ្ដាលបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នានិងត្រួតពិនិត្យមើលលើការងារនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតចំពោះការតាំងទីលំនៅនៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល លោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បើសិនជាគាត់ហូរមកដល់ខេត្តកណ្ដាលទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជម្រាបគាត់ថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅលើទឹកអញ្ចឹងទេវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រដាប់ធ្នាប់ឬការគ្រប់គ្រងក្នុងដែនដីលំបាកណាស់ជាប្រឈមណាស់ហើយជាពិសេសគឺបរិស្ថានតែម្ដងបាទហើយការតាំងទីលំនៅតែវាមានលក្ខណៈបំទៅហើយវាគឺថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកសាងសង់ឲ្យក្នុងទឹកអីចឹងនៅខេត្តកណ្ដាលទេបាទ
អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទាបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាជំវិញករណីការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺលោកមិនទាន់មានវិធានការអ្វីនោះទេដោយសារតែខេត្តកំពង់ចាមមិនមានផ្ទះបាយត្រីនោះទេលោកថ្លែងថា
ខេត្តកំពង់ចាមអត់មានទេរឿងផ្ទះបាយទឹកបាយត្រីអីបាយទឹកអត់មានហ្មង
ចំណែកលោកឈឿចន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយច្រើននោះទេដោយសារតែលោកកំពុងជាប់រវល់លោកថ្លែងថា
អឡងអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំកំពុងប្រជុំឡាយធ្វើការអត់មានឆ្លើយកាក់ព័ត៌មានអីទេខ្ញុំកំពុងប្រជុំបាទខ្ញុំទោះ
រាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេលលើសមួយអាទិត្យហើយដែលជាថ្ងៃអសន្នវត្តនៃការរើសរើផ្ទះពីលើទឹកប៉ុន្តែការរើសរើហាក់បីដូចជាមានការយឺតយ៉ាវទោះបីជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខិតខំផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ណែនាំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជលចង្វាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រជាជនដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាមានប្រមាណជា1000គ្រួសារហើយរស់រើបានប្រមាណជា 30% ដែលក្នុងនោះអាជ្ញាធរក៏កំពុងអនុវត្តវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការចុះចែកខិត្តប័ណ្ណនិងឃោសនាសារផ្សព្វផ្សាយជាដើមលោកអភិបាលខណ្ឌរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកផ្ទាល់ក៏មិនដឹងពេលណាអាចនឹងធ្វើកិច្ចការរស់រើនេះចប់នោះដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នមានការសំណូមពរពីលោកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
អានឹងពីមុខលើជាក់ស្ដែងយើងអាចសន្និដ្ឋានដល់មុននេះគឺមានខាងអតិថិជនប្រចាំនៅកម្ពុជាខាងវៀតណាមហ្នឹងគឺសំណុំពរទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញអាហ្នឹងវាសំខាន់លើដាក់លើទេលោកអូន
ជុំវិញប្រជាជនដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកនេះលោកអភិបាលខណ្ឌជលចង្វាក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជាជនដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិវៀតណាមដែលមួយចំនួនមានដើមកំណើតខ្មែរនិងមួយចំនួនទៀតមករស់នៅយូរយូរទៅក៏មានសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងនោះក៏មានជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់មួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែចំណាត់ការយ៉ាងណាជំវិញជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះគឺមានតែរឿងចាំចំណាត់ការពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថា
ដូចនិយាយទៅមានជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមមានជនជាតិវៀតណាមដើមកំណើតខ្មែរអីចឹងដើមកំណើតវៀតណាមដែលគាត់មកខ្មែរយូរទៅគាត់មានជនជាតិខ្មែរអីចឹងណាវាតែងតែមានប្រទេសណាក៏មានជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែរដូចបីតែអង់គ្លេសកាំងក៏វាមានដែរវាតែងតែមានជនចំណាក់ស្រុក
សាលាខណ្ឌច្បាប់អំពើក៏បានបង្ហោះសារមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលមានន័យដើមថាលោកចេងមនីរាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌច្បារអំពៅបានបន្តដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះតាមដងទន្លេក្នុងភូមិសាសខណ្ឌណែនាំជំរុញដល់ម្ចាស់បែចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទន្លេឲ្យរុះរើនិងចល័តចេញបានទាន់ពេលវេលាមុនការអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកមេតមីភក្តីណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកែវវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកស៊ឹមជីប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមដោយទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបនោះទេចំណែកលោកវ៉ាន់សុផាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមើលឃើញថារដ្ឋគួរតែមានរៀបចំកន្លែងសមរម្យមុននឹងធ្វើការបណ្តឹងចេញដោយបង្ខំឬរុះរើបែបនេះដោយត្រូវគោរពសិទ្ធិនៃការរស់នៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសគឺសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែម្ដងហើយប្រសិនបើពួកគាត់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺរដ្ឋត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយស្ថានទូតរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសដោយសុវត្ថិភាពវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើម បើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅក្រៅរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវរហូតដល់មានការដុតបំផ្លាញរោងចក្រដែលជាការវិនិយោគរបស់ចិនបន្ទាប់ពីមានការដុតបំផ្លាញរោងចក្រទាំងនោះតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចកាត់ទោសមនុស្ស28នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសមនុស្ស28នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងការធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដុតបំផ្លាញរោងចក្រពីរកន្លែងបន្ទាប់ពីរោងចក្រជាច្រើនដែលភ័យច្រានជាការវិនិយោគរបស់ចិនត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងពេលមានចលាចលក្នុងក្រុងរងគុនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគេហទំព័រសារព័ត៌មានម៉ាយាវឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានរាយការណ៍នៅចុងខែឧសភាថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានយករោងចក្រស្បែកជើងនិងរោងចក្រវិញ្ញាភ័ណ្ឌនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មឡាងថាយ៉ានៅជាយក្រុងរងគុនដែលជាក្រុងធំជាងគេនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាគោលដៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងក្រុមសកម្មជននិយាយថាច្បាប់អាញាសឹកត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅជាយក្រុងនេះបន្ទាប់ពីមានការដុតបំផ្លាញរោងចក្រជាច្រើនរួចមកដោយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ឬរងរបួសនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងយោធាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងនៅពេលមានការដុតបំផ្លាញនោះថាបុគ្គលិកចិនជាច្រើនបានរងរបួសនិងជាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការដុតបំផ្លាញនោះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាពលរដ្ឋចិនសារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅថារោងចក្រវិនិយោគរបស់ចិនសរុបចំនួន32កន្លែងត្រូវបានវាយកំទេចនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះដែលមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ36ក្រដសញ្ញា9លានដុល្លារអាមេរិកចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានគ្រប់គ្រងដល់របបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអាងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការដុតបំផ្លាញរោងចក្រនោះទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដែលមានការតវ៉ារាល់ថ្ងៃការដើរក្បួននិងកោតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធាចាប់តាំងពីពេលយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនឹងបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីអាងសានស៊ូជីនិងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគណៈបករបស់លោកស្រីមកបើយោងតាមក្រុមសកម្មជនមួយឈ្មោះថាសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងកម្លាំងហ៊ូហេតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង800នាក់យោធាបានច្រានចោលតួលេខនេះហើយលោកមីនអង្វាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារថ្មីៗនេះបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ300នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងភាពចលាចលនោះដែលរួមមានប៉ូលីសចំនួន47នាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះ យើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកអុលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអុលវ៉ាន់ដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុលវ៉ាន់បាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុលវ៉ាន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះបាទលោកអូវ៉ាន់បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតឡើងហើយថ្មីថ្មីនេះតាមរបាយការណ៍ទាំងអង្គការរបស់លោកទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងហ្នឹងបានរាយការណ៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ជាពិសេសតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅបាទដូចជានៅតាមតំបន់ព្រៃឡង់និងតាមខេត្តមួយចំនួនដែលមានពលរដ្ឋនៅពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលហ្នឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះតាមពិតទៅមកដល់ពេលនេះយើងមើលសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅបន្តកើតមានឡើងបើទោះបីជាស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងបានរីករាលដាលហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានប្រកាសឲ្យផ្អាកនៅកម្មវិធីការងារក៏ដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងរហូតដល់បិទមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានរាយការណ៍ថានៅបន្តកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបាទជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលក៏បន្តខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងប្រភេទភូមិភូមិហើយនៅតំបន់ជួរភ្នំកវាញបាទហើយយើងមើលឃើញថាការវិវត្តនៃការកម្មបាញ់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺមានរូបភាពជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយមានការកម្មបំផ្លាញឬក៏ចូលរួមកម្មបំផ្លាញដោយដោយអ្នកដែលមានអំណាចក៏ដូចជាឈ្មោះធំធំដែលមានការសហការជាមួយនឹងអ្នកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងធ្វើឲ្យល្បឿននៃការកម្មបាញ់ព្រៃឈើហ្នឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបងបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបហើយនឹងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយនេះបានជាសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងនៅតែបន្តកើតមានបានលោកអុលវ៉ាន់បាទ
បើយើងមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេដែលតែយើងសង្កេតឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសជាមួយនឹងជនល្មើសដែលភាគច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកម្មបង្ខំព្រៃឈើនោះសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចហើយជាអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនមានឬក៏មិនមានអធិបុលនៅក្នុងការបង្ក្រាបមកលើជនល្មើសឬក៏អ្នកដែលជាឈ្មោះព្រៃឈើឬក៏អ្នកដែលកម្មបាញ់ព្រៃឈើនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មអីជាដើមនោះយើងសង្កេតឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនឹងនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ការកម្មបាញ់ព្រៃឈើបានដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាមានអំពើពុករលួយមានការគប់ខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធការសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទថ្មីថ្មីនឹងមានរបាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងបានរាយការណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន2បាននៅបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតាមរយៈការជួលពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យកាប់ឈើបាទនៅក្នុងព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីយកមកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន ទាំងពីរដែលទទួលបានសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានជ្រាបពីរឿងហ្នឹងទេបាទហើយបើបានជ្រាបពីរឿងហ្នឹងហើយតាមរយៈបណ្ដាញសកម្មជនដែលធ្វើការងារខាងប្រិឈើឬក៏ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកហ្នឹងតើរបាយការណ៍ដែលបានរាយការណ៍តាមបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងបាទគួរឲ្យជឿជាក់បានប៉ុណ្ណាទៅបាទ
បើយើងក្រឡេកមើលទៅលើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យក៏ដូចជាសកម្មជនបកឋានកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានតាមភ្ជាប់មកជាមួយនៅទិន្នន័យក៏ដូចជារូបភាពរូបថតអំពីកម្មវិធីបទល្មើសហើយប្រើបច្ចេកទេសកំណត់ទីតាំងដែលយើងហៅថា GPS ហ្នឹងគឺមានការកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់មានរូបភាពជាផ្ោះតាងរឹងមាំដែលយើងអាចទុកចិត្តបានហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការធ្វើរបាយការណ៍នឹងទីតោតក៏យោងទៅលើវិធីសាស្ត្របែបវិធីសាស្ត្រច្រើនដែរហើយជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថារបាយការណ៍នេះគឺត្រូវបានបដិសេធឬក៏ច្រានចោលដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទីក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាវិស័យបរិស្ថានហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺទទួលយកនៅរបាយការណ៍ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការចុះស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយថាគូពូឋានក៏ដូចជាដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនបកឋានអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការគ្រប់គ្រងឬក៏ការការពីព្រៃឈើដែលកំពុងតែត្រូវបានពីកម្មផ្លាញហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានរឹងមាំក៏ដូចជាចាត់វិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើជនល្មើសក៏ដូចជាឈ្មួញដែលធ្វើការកម្មផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងជាជាងការបដិសេធនិងច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ឬក៏ការរកឃើញរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកសិក្សាប្រាជ្ញាវិទ្យាឯកជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាដែលមានលោកអ៊ុលវ៉ាន់ជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវិតខ្មិនបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចផ្សាយពីក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងចូលសួរសំណួរដោយផ្ទាល់វិញបានយើងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងបាទងារមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទក្រុមរបស់លោកបាទថ្មីថ្មីនឹងទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃភ្នំសេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដែលតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថាផ្ទៃដីជាង1300ហិកតាបាទត្រូវបានកាប់បំផ្លាញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោកអាចជម្រាបបានជូនលោកអ្នកនាងយើងថាតើព្រៃឈើដែលបាត់នៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមរបស់លោកបានចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ហ្នឹងបាទជាផ្នែកមួយនៅក្នុងព្រៃឡង់ដែរឬក៏ផ្សេងពីនឹងលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទប
ាទយើងមើលឃើញថាព្រៃតំបន់សហគមន៍ខុសហ្នឹងគឺនៅដលៃពីតំបន់សហគមន៍ព្រៃឡង់បាទដោយសារតែជាតំបន់ព្រៃសហគមន៍មួយនៅតូចនៅក្នុងស្រុកសំបូរទេបាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាព្រៃនេះគឺមានការផ្ដល់នៅប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគាត់តែងតែអាស្រ័យផលពីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះហ្នឹងហើយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលកម្មបានទៅជឿនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងដែលពួកគាត់ធ្វើឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងមានការបួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទភាគច្រើននៃគ្រួសារឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាទដែលតាមរបាយការណ៍ថាមានប្រមាណជា7170គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់នោះសិតតែជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់នោះដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អស់ពីព្រៃឈើនឹងទៅពួកគាត់ពឹងរំពឹងអីបាទលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទ
បើតាមការធ្វើបង្កេតដោយក្រុមការងាររបស់សមាគមយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់ បដូរពីការអាស្រ័យផលព្រៃឈើមកជាការធ្វើជាដំណាំចម្ការវិញយើងឃើញមានចម្ការចន្ទទីជាដើមហ្នឹងដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកប្រឈមទៅនឹងជីវភាពដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅបែបប្រពៃណីដែលពឹងអាស្រ័យផលពីជនទៅលើព្រៃឈើហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងទៅពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបដូរទៅប្រកបមុខរបរអីផ្សេងឬក៏ទៅប្រកបជាដំណាំចម្ការអីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជីវជនក្មេងៗមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើជាកម្មករជាអីនៅទីក្រុងឬក៏ទៅឆ្ងាយពីទីស្រុករបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាលំបាកឬជាប្រឈមទៅនឹងការរើសអើងឬក៏ការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគាត់តទៅទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅឆ្ងាយពីភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ហើយដែលជាទីតាំងថ្មីឬក៏ជាកន្លែងដែលគាត់មិនទៅស្គាល់គេយើងបានដឹងហើយថាបងប្អូនជាជាតិដើមដែលនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍បែបនេះគឺគាត់មានចំណេះដឹងឬជាការរៀនសូត្រអប់រំនឹងបានទៀតដូច្នេះឱកាសនៃការរួមការរើសអើងក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្នែកទឹកនឹងគឺមានច្រើនជាងពលរដ្ឋធម្មតាបាទ
បាទកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទរួមទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមួយចំនួនផងហ្នឹងធ្លាប់បានលើកឡើងថាជួនកាលការកាប់បំផ្លាញដែលយើងប្រើពាក្យថាបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបដូរគម្របព្រៃបាទពលគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមរូបភាពផ្សេងដោយដូរគម្របពីព្រៃឈើឲ្យមកជាព្រៃកៅស៊ូបាទឬក៏ព្រៃដំណាំកសិឧស្សាហកម្មវិញបាទដូចជាការដាំដើមដែលទទួលផលផ្លែឈើបាទឬក៏បំរើផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មជាដើមហើយលើសពីនឹងទៀតគឺតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចទទួលបានផលពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏អភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះតើមែនតើទៅមួយណាដែលបានទទួលផលលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទពីការដកព្រៃសហគមន៍បាទមកទៅជាព្រៃកៅស៊ូឬក៏ដំណាំកសិឧស្សាហកម្មតើនរណាដែលទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍបែបនេះលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទ
បាទបើយើងក៏លើកមើលទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាទូទៅជាពិសេសតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏តំបន់ដីសហគមន៍ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាច្រើនគាត់មិនទៅទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងច្រើនទេដោយសារតែពីមុននៅពេលដែលមានព្រៃពួកគាត់អាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រៃពួកគាត់អាចចូលរោងម្ហូបអាហារចូលបបបាញ់សត្វតាចូលទៅរោងឃ្មុំបោចពណ៌អីជាដើមហ្នឹងហើយពួកគាត់អាចមានចម្ការដែលជាចម្ការអំពិលជុំបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដែលពួកគាត់អាចអាស្រ័យផលដោយមិនមានការលំបាកច្រើនទេព្រោះនេះគឺជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដោយឡែកបើយើងក៏លើកមើលទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងនោះទេដែលជាច្រើនពួកគាត់បានប្រែខ្លួនប្រែខ្លាយខ្លួនឯងទៅជាកម្មករដែលទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលទាបពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនបើគាត់ខ្លាយទៅជាកម្មករនៅក្នុងតំបន់ដីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏ចំការកសិឧស្សាហកម្មអីជាដើមនោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាយជាកម្មករគឺពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ពីវត្តក្នុងមួយថ្ងៃបាទតិចតែមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបើគាត់ខ្វះជាកម្មករមិនថាក្នុងក្រុមគាត់គាត់ធ្វើការតែម្នាក់ឯងហើយគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានកូនរបស់គាត់ច្រើនអ្នកដែលគាត់ត្រូវជាបន្ទុកនៅក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃហើយដូច្នេះវាមានតម្រូវការផ្នែកអង្គអាហារឬក៏ការរៀនសូត្រឬក៏ឆ្នាំសង្កលអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យចំណូលពីការធ្វើកម្មកររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺมันអាចគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរនោះទេបាទហើយមួយវិទៀតយើងសង្កេតឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទៅនឹងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងប្រសិនបើគាត់ជាជាតាមពាក្យតិចហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រៃជំនឿវាប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រៃអរិយអ្នកតាឬក៏ទីកប់សពរបស់ពួកគាត់ទៀតដែលនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់ ដីសម្បទានឬក៏ដីកសិឧស្សាហកម្មអីជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលបានតយកពីសហគមន៍ហើយផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទ
បាទប្រហែលឆ្នាំមុនបាទពេលដែលខ្ញុំចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់សហគមន៍រួមទាំងសហគមន៍ព្រៃឡង់នឹងផងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់បាទជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាគាត់ចង់បានការរស់នៅបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ដូចជាការរស់នៅដោយផ្អែកទៅលើការដងជាប់ទឹកបាទពីដើមច្បោះជាដើមនៅក្នុងតំបន់ព្រៃទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅបាត់ល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានមានអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងប្រាប់ខ្ញុំបាទថាពួកគាត់មានតែដៃទទេបាទឯអ្នកចូលកាប់ឈើកាប់ព្រៃឈើក្នុងក្រុមហ៊ុនគេមានសិទ្ធិកាភ្លើងហើយពឹងពាក់អាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនអើពើតែផ្ទុយទៅវិញដោយតែលោកលើកឡើងពីខាងដើមអាជ្ញាធរខ្លះបែរជាត្រូវរើស៊ីសុខគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ឈើសម្រាប់រូបលោកដែលធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានឬក៏ចោះយកស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរនោះតើពលរដ្ឋដែលជាយាមរក្សាព្រៃឈើសហគមន៍ព្រៃឈើដែលពួកគាត់រស់នៅពឹងអាស្រ័យផលរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទទៅរកនរណាជួយឬក៏មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យព្រៃឈើនឹងអាចគង់វង្សបានសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់តជំនាន់ទៀតបាននោះលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទបាទអរ
គុណច្រើនតើតើទៅនឹងសហគមន៍យើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក៏ដូចជាចូលរួមទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងការការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ជាគេជាទុតិយសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាលទ្ធភាពក៏ដូចជាគុណធានរបស់សហគមន៍ហ្នឹងគឺមានកម្រិតហើយពួកគាត់ជាច្រើនគាត់ត្រូវការតែគាំទ្រក៏ដូចជាការចូលរួមច្រើនទៀតពីសាធារណជនជាពិសេសគឺការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលអីជាដើមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមបានពេញលេញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើបើយើងនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើវិញមានន័យថាគុណធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថានអីហ្នឹងដែលជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងច្បាប់មានច្បាប់ស្តីពីការការពារនិងគ្រប់គ្រងគុណធម៌ជាតិអីជាដើមហ្នឹងតែផ្ទុយមកវិញយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាមិនបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេប៉ុន្តែបែរជាបដិបដោយឲ្យទៀតបាត់ល្មើសព្រៃឈើកើតមានឡើងយ៉ាងច្រើនហើយក៏ដូចជាមានការទប់ស្កាត់បង្កការលំបាកឲ្យយុវជនមិនឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើទៅវិញដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់សហគមន៍គឺមានតែចូលរួមសហការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ត្រូវធ្វើការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាមានគណនេយ្យភាពនៅក្នុងការការពារប្រជាក៏ដូចជាសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សពីព្រោះបញ្ហាប្រជាគឺជាបញ្ហាធំហើយបញ្ហារួមដែលទៀមទាឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនមែនមានតែសហគមន៍ឯកការពារបានទេប៉ុន្តែមានការចូលរួមពីទាំងរដ្ឋាភិបាលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់ហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យធានាថាការប្រជុំរបស់យើងនឹងត្រូវបានការពារហើយជនល្មើសជាពិសេសគឺត្រូវបានយកមកប្រដំទាទោសក៏ដូចជាមកធ្វើការដាក់ទោសទណ្ឌនៅក្នុងករណីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានឬក៏យើងអាចធ្វើការដាក់ទោសទណ្ឌមកលើជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើកម្មបញ្ញព្រៃឈើនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយជៀសវាងមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយឬជាអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទលោកអ្នកនាងទីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទប ាត់ពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអ៊ុលវ៉ាន់ជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវិតក្មេងបាទយើងជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាបាទលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទដោយសារយើងកាន់តែគៀកមកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសម្រាប់លោកជ្រាបស្រាប់ហើយរឿងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយរួមទាំងតំបន់ព្រៃផងនឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតផលនៅក្នុងតំបន់នោះហើយខ្ញុំតាមចាំធ្លាប់មានអភិបាលខេត្តមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានព្រៃឈើនោះធ្លាប់លើកឡើងថាការបង្ក្រាបឬក៏ការចាត់វិធានការពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិបាកធ្វើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់បាទគេមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់នោះប៉ុន្តែដោយឡែកបើពលរដ្ឋទៅកាប់គឺខុសច្បាប់ដោយសារពលរដ្ឋអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់នោះត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបានថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យការកាប់ឈើនោះវាបានទៅផលចំណេញរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែអាចបានទៅជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់ជាតិទាំងមូលក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងមូលនឹងលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទ
បាទតកតងទៅនឹងការទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រជាជនខ្ញុំយើងសង្កេតឃើញថាភិកច្រើនគឺបានទទួលប្រយោជន៍បានតែទៅក្រុមឈ្មួញឬក៏អ្នកមានអំណាចតែគាត់អាចប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ពួកគាត់ក្នុងរូបភាពគូខិតគ្នាឬក៏ក្នុងរូបភាពជាអបតាអញ្ចឹងដើម្បីទាញយកភពផលក៏ដូចជាប្រយោជន៍អំពីប្រជាជនឬជាសង្គមជាតិរបស់យើងសម្រាប់ការយកឃើញមកខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានធ្វើការផ្ដល់សិទ្ធិឬក៏ផ្ដល់សម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺត្រូវតែនិយាយថាក្រុមហ៊ុននោះគឺបានទទួលឬក៏បានអនុវត្តពេញលេញត្រង់ត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគោរពទៅតាមច្បាប់មានការបង់ពន្ធមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទាញយកនៅព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលគួរតែទីនេះឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅចំណូលឬក៏ថវិកាជាតិដែលបានមកពីការធ្វើសម្បទានព្រៃឈើហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីធានាថាចំណូលដែលទទួលបានហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍ជាជីវភាពទូទៅមិនមែនបង្កឲ្យតែបុគ្គលឬក៏បក្សពួករបស់ខ្លួននោះទេ
បាទចុះចំណែកសម្រាប់យុវជនដូចជាក្រុមរបស់លោកវិញបាទអាចចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីចូលរួមការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់កុំឲ្យវាបាត់ទាំងស្រុងពីកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទសម្រាប់យុវជនវិញយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏សារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ហើយចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ជាពិសេសជាក់ស្ដែងដូចបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការយុវជនប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺយើងបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយល្បាតចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដូចជាតំបន់ដទៃទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកអ៊ុលវ៉ាន់ដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ៊ុលវ៉ាន់និងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.